idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 9 mwezi Machi mwaka 2016, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Zanzibar imesema iko tayari kwa uchaguzi wa marudio na kutoa wito kwa raia wake katika visiwa hivyo wasiwe na hofu wala wasiwasi endapo wataona wanajeshi wakishika doria mitaani.
Majeshi wapo kwenye mafunzo yao ya kawaida, wanapokuwa katika shughuli zao za mafunzo, wanapopapoona barabarani huko usiku, si kwa sababu ya uchaguzi.
Na katika habari nyingine, ofisi za mawakili wa aliyekuwa mgombea urais nchini Uganda, Amama Mbabazi, zimevunjwa usiku wa kuamkia leo.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Wanajeshi wa Marekani na Somalia wamefanya shambulizi la pili muhimu katika kipindi cha siku tano dhidi ya kambi ya kundi la Al-Shabaab magharibi ya Mogadishu hii leo. Afisa wa Marekani ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi la leo lilikuwa operesheni ya pamoja kati ya Marekani na Somalia dhidi ya kituo cha Al-Shabaab. Wakati huo, polisi wa Somalia wanasema mlipuko wa bomu moja lililotegwa ndani ya gari nje ya duka la chai karibu na jengo la polisi mjini Mogadishu hii leo limeua maafisa wasiopungua watatu. Kamishna wa polisi Mogadishu, Ali Hersi Bare, amesema dereva wa gari hilo aliyekamatwa amejeruhiwa vibaya kutokana na mlipuko huo. Bare amesema polisi wanachunguza tukio hilo. Shambulizi la leo linafuatia shambulizi moja lililofanyika Jumatatu katika mji wa Beledweyne ambako watu wasiopungua sita wakiwemo wanajeshi wawili wa Umoja wa Afrika walijeruhiwa katika mlipuko kwenye uwanja wa ndege. Makamu rais wa Marekani Joe Biden leo amelaani mfululizo wa mashambulizi yanayofanywa na Wapalestina yaliyofanyika wakati akiitembelea Israel, akisema hakuna sababu za kuhalalisha mashambulizi haya ya chuki. Akizungumza akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Biden aliita uchomaji kisu uliosababisha kifo cha Marekani ni kitendo cha ugaidi. Alisema viongozi wa staarabu hawawezi kuona ghasia hizo kama tabia ya kawaida. Wakati huo Netanyahu alisema hakuna kitu chochote kinachoweza kuhalalisha mashambulizi haya, na aliwakosoa viongozi wa Palestina kwa kutowalaani watu aina hiyo. Bwana Biden alikutana pia hii leo na Rais Mahmoud Abbas wa Palestina na kutoa wito wa kupatikana maendeleo ya amani kati ya Waisrael na Wapalestina. Serikali ya Zanzibar imeeleza hii leo kwamba itaendelea kugharamia huduma za matibabu za ndani na nje ya nchi za makamu wake wa kwanza wa rais Maalim Seif Sharif Hamad hadi hapo hali yake ya kiafya itakapoimarika. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Mohamed Aboud alisema hayo alipozungumza na waandishi wa habari na kuongezea kusema matayarisho ya uchaguzi wa marudio yako tayari. Munir Zakaria ana maelezo zaidi kutoka Zanzibar.
Waziri Aboud amewataka wananchi kujitokeza kushiriki katika uchaguzi huo, lakini ameonya kuwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya Zanzibar ni kosa la jinai kuwazuia wananchi kutoshiriki katika uchaguzi huo. Aidha amesema serikali imejipanga vizuri kuhakikisha uchaguzi huo wa marudio unafanyika katika mazingira ya amani na utulivu, na kuwataka wananchi kuondokana na hofu hasa katika kipindi hiki ambacho askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ wanaendelea na mazoezi yao ya kawaida ya kila mwaka na kuonekana katika maeneo mbalimbali ya visiwani hapa.
Majeshi wapo kwenye mafunzo yao ya kawaida, wanapokuwa katika shughuli zao za mafunzo, wanapopapoona barabarani huko usiku, si kwa sababu ya uchaguzi. Wapo hapa kambini kwao, wanafanya mafunzo ya kijeshi na kila wakati yanatokea, si lazima wakati wa uchaguzi. Sasa imetokea, imesadif mafunzo yao, naita mafunzo ya UNCO, ndio yanaendelea sasa.
Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Senator wa Vermont Bernie Sanders amepata ushindi usiotarajiwa katika uchaguzi wa awali jana wa chama cha Democrat katika jimbo la kaskazini la Michigan, huku Donald Trump wa Republican aliongoza ushindi wake katika majimbo ya Michigan, Mississippi na Hawaii. Uchunguzi wa maoni ya wapiga kura ulionyesha waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton alipata ushindi kwa urais huko Michigan, lakini Sanders alimshinda akipata 50% ya kura. Clinton alishinda kiurahisi uchaguzi mwingine uliofanyika hiyo jana katika jimbo la kusini la Mississippi. Sanders alisema ushindi wa Michigan unamaanisha mapinduzi ya kisiasa una nguvu kote nchini, na kwamba anaamini maeneo ambayo kampeni yake ina nguvu ni yale ambayo bado hayajapiga kura. Slovenia, Croatia na Serbia zinaeleza kwamba hazitawaruhusu tena wahamiaji kupita kwenye mipaka yao na hakuna mipango yoyote ya kuomba hifadhi. Slovenia ilitangaza kwamba ingeanza kutekeleza sera mpya jana usiku, na viongozi wa Croatia na Serbia wanasema wanachukua hatua kama hiyo. Hatua ya Slovenia inaambatana na uamuzi uliofikiwa Jumatatu na viongozi wa EU kwenye mkutano wao wa Brussels, ambao wanachama wa EU lazima warejee katika kutekeleza mkataba wa Schengen wa mipaka wazi, ambapo mataifa yanaweza kuwazuia kuingia wahamiaji wowote wasiopanga kuomba hifadhi katika nchi yao.
Unaendelea kusikiliza habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika zikikujia kutoka hapa Washington DC. Na baada ya habari hizo, kwanza hebu tuende moja kwa moja hadi huko tunaenda moja kwa moja hadi huko Tanzania, ambako ofisi mbili za mawakili kuniradhi msikilizaji. Basi baada ya hizo habari tunaenda kwa habari kutoka huko Tanzania. Naam, huko Tanzania, rais wa Vietnam Trau Thanh Sang yuko ziarani nchini Tanzania, ambayo ina madhumuni ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Rais huyo ameandamana na ujumbe kutoka kwa serikali yake pamoja pia na sekta ya kibinafsi. Kwa taarifa zaidi, hii hapa ripoti yake Dina Chahali akiwa huko Dar es Salaam.
Rais wa Vietnam Trau Thanh Sang na ujumbe wake wako nchini Tanzania kwa ziara ya siku tatu yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya Tanzania na Vietnam. Rais huyo wa Vietnam amepokewa rasmi Ikulu jijini Dar es Salaam hii leo na mwenyeji wake Rais wa Tanzania John Magufuli, ambaye alisisitiza rai hiyo kwa Watanzania kutumia fursa ya ziara ya ujumbe wa Vietnam kuinua uchumi wa Tanzania, ambayo mpaka sasa bado ni miongoni mwa nchi maskini duniani.
Samaki inawezekana hata nao walichukua huko, sina uhakika sana, lakini leo Vietnam ni wazalishaji wa samaki sana kuliko nchi yetu, ambayo ina maziwa zaidi ya 21, ina mito kila mahali, ina bahari kila mahali, lakini production ya fishery industry iko chini. Sisi tuna ng'ombe karibu zaidi ya milioni 22-23, na nafikiri tunaweza tukawa wa pili baada ya Ethiopia, lakini uchumi wetu, hata ngozi zetu za viatu tunaagiza kutoka nje. Kwa hiyo nafikiri tunatakiwa sisi wa Tanzania tujifunze, tusiogope kujifunza kwa wale waliotutangulia, ili na sisi nchi yetu tuweze kutoka mahali tulipo. Kwa hiyo kuja kwa Mheshimiwa Rais ni wakati pekee wa sisi wa Tanzania kuimarisha ushirikiano wetu katika kuhakikisha sasa mahusiano haya yanaleta maendeleo katika uchumi wa nchi zetu.
Rais huyo wa Jamhuri ya Kisosialisti ya Vietnam ameambatana na ujumbe wa watu 51 ambao ni wafanyabiashara pamoja na baadhi ya mawaziri. Marais hao wawili walifanya mazungumzo maalumu Ikulu jijini Dar es Salaam yaliyojikita katika kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili, ikiwemo kupanua wigo wa uwekezaji utakaochochea biashara kati ya Tanzania na Vietnam, pamoja na kukubaliana kuwekeana mikataba ya kutowatoza kodi mara mbili wawekezaji na wafanyabiashara wanaowekeza katika nchi hizi. Katika ziara yake ya Tanzania, rais huyo wa Vietnam pia atashiriki mkutano wa wafanyabiashara na uwekezaji unaotarajiwa kuhudhuriwa na taasisi za umma na sekta binafsi kutoka Tanzania na Vietnam. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria, Staffan de Mistura, yupo Geneva hii leo tayari kuanza tena mazungumzo ya amani na pande zinazohasimiana huko Syria, lakini wajumbe bado wanataraji kuwasili katika muda wa siku chache. Msemaji wa Mistura, Jesse Chain, amesema baadhi ya washiriki hawatakuwepo Geneva hadi Jumapili au Jumatatu. Katika taarifa yake kwa VOA, kundi kula upinzani Syria limesema halitakuwepo wakati mazungumzo yanapoanza. Serikali ya Syria imeeleza pia itachelewa kushiriki kwenye mazungumzo hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na maafisa wengine waandamizi wa Marekani wanaelezea nia yao ya dhati ya kumpata wakala wa zamani wa FBI Robert Levinson ambaye amepotea huko Iran tangu mwaka 2007. Katika taarifa ya maadhimisho ya kupotea kwa Levinson, Kerry alisema serikali ya Tehran inaahidi kushirikiana na Marekani ili kufahamu mahala alipopotelea Marekani huyo, na tunaishikilia Iran kwa ahadi yake. Taarifa ya FBI hii leo inaeleza kuwa Marekani ina matumaini kutokana na ushirikiano wa hivi karibuni wa maafisa wa Tehran juu ya kesi hiyo, na msemaji wa White House Josh Earnest aliwaambia waandishi wa habari kwamba kupata mabaki ya Levinson ni kipaumbele cha juu kwa serikali ya Marekani. Maafisa wa Ufaransa walivamia makao makuu ya shirikisho la kandanda Ufaransa mjini Paris hapo jana na kukusanya nakala kwa ajili ya uchunguzi dhidi ya mkuu wa zamani wa FIFA Sepp Blatter. Wachunguzi wa Uswisi wakishirikiana na Ufaransa juu ya sakata linalohusisha malipo kati ya Blatter na mkuu wa mpira wa miguu Ulaya Michel Platini alitangaza uvamizi huo hii leo. Uchunguzi unalenga juu ya malipo ya dola milioni 2 ambayo Blatter aliidhinisha kwa Platini mwaka 2011. Wakati wakuu hao wawili waliondolewa madarakani na kupigwa marufuku kushiriki kwenye soka, wote wanakanusha kutohusika na madai yoyote.
Na asante sana Mkamiti Kibayasi kwa habari hizo muhimu za dunia. Na tukitoka hapo basi tunaenda moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambako ofisi mbili za mawakili waliokuwa wanamtetea mgombezi wa urais nchini Uganda Amama Mbabazi zimevunjwa usiku wa kuamkia leo na kuibiwa kwa kompyuta pamoja pia na makaratasi ambayo yanasemekana kuwa na ushahidi muhimu katika kesi iliyo mahakamani kupinga ushindi wake Rais Yoweri Kaguta Museveni katika uchaguzi wa mwezi jana. Mbabazi anadai kuwa na ushahidi wa kutosha kwamba polisi 30 kutoka kituo cha polisi cha Wandegea jijini Kampala ndio walotekeleza uvamizi huo, wakiwa na nia ya kumsaidia Museveni kupata ushahidi walio nao. Hata hivyo, polisi nchini humo wamesalia kimya. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Ofisi za mawakili wake Mama Mbabazi zimevunjwa na vitu muhimu kuchukuliwa masaa machache kabla ya mahakama inayosikiliza kesi inayopinga ushindi wake Rais Museveni katika uchaguzi mkuu kurejelea vikao vyake hapo kesho Alhamisi. Polisi wamekuwa wakifanya uchunguzi katika ofisi hizo siku nzima wakisaidiwa na mbwa kunusa. Mbwa hao walikosa kutoa msaada waliohitaji, kwani walikuwa wakitoka ofisini na tena kurejea ndani na kulala badala ya kufuata mwelekeo wa wapelelezi. Wakili Mohamed Mbabazi anayeongoza mawakili wake Mbabazi anadai kuwa na ushahidi kwamba polisi ndio wamevamia ofisi zao na kubeba vifaa vyao.
Surprised that the police came in and did what they did.
Nashangaa kwamba polisi ndio walifanya haya. Walikuja, wakavunja ofisi yangu, wakachukua walichotaka. Sasa nipige ripoti wapi? Kwa hao waliovunja ofisi yangu, ni wao wanastahili kuja wanieleze kwamba tulikuja usiku, hatukukupata. Tukavunja ofisi yako na tukachukua tulichotaka.
We didn't find you, then we broke in.
Tukio hilo limejiri baada ya mawakili wake Mbabazi kuwasilisha mahakamani mambo zaidi wanayotaka shughulikiwe. Kati ya mambo hayo ni kutaka hesabu ya kura kurudiwa katika wilaya 43, wakidai kwamba katika wilaya hizi wapiga kura waliosajiliwa wote walishiriki zoezi la kupiga kura na wote kumpigia Rais Museveni bila hata kura moja kuharibika. Mawakili wake Mbabazi pia wanataka taarifa zilizonakiliwa na mashine za kisasa zilizotumika kuchukua alama za vidole za wapiga kura kutolewa ili kubaini idadi ya watu waliopiga kura ikilinganishwa na idadi iliyotangazwa na tume ya uchaguzi, wakidai kwamba ni wapiga kura 7,500,000 pekee waliopiga kura na wala sio 10,100,000 ilivyotangazwa na tume ya uchaguzi. Hao ya kijiri, kinara wa chama cha FDC Dr. Kizza Besigye amesema ataendelea na kampeni yake ya kutumia nguvu kudai ushindi wake.
I maintain that we shall win by defiance.
Nasisitiza kwamba tutashinda kwa kutumia nguvu. Wasidani naweza kuomba msamaha. Sivunji sheria nikidai haki yangu. Na kama kuna yeyote anafikiria kwamba navunja sheria, nimeketi hapa Kasangati, nyumbani kwangu, wanakonizuilia. Waje wanichukue, wanipeleke mahakamani.
And charge me for the law that I have broken.
Dr. Besigye amekuwa katika kizuizi cha nyumbani tangu tarehe 18 mwezi Februari alipomaliza kupiga kura yake. Chama cha FDC kimetangaza kwamba wafuasi wake wataanza mgomo wa kutotoka nyumbani kila siku ya Alhamisi hadi pale serikali itakapoitikia tume huru ya wachunguzi kuchunguza jinsi uchaguzi mkuu wa mwezi Februari ulivyoandaliwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi unaendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali ni kwamba rais wa Vietnam Trau Tang Sang ako ziarani nchini Tanzania, na pamoja na ziara hiyo kumekuwa na kongamano la kibiashara baina ya Tanzania na Vietnam ambalo limehudhuriwa na rais huyo pamoja na waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Muda mfupi uliopita mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mkurugenzi wa taasisi ya sekta ya binafsi huko Tanzania, Godfrey Simbeye, kuhusu kile alichokiona katika kongamano hilo.
Sijawahi kuona kongamano lililotoa hamasa kama hili la leo. Na sababu kubwa ni kwamba watu wanaiona Vietnam ilikuwa sawa na Tanzania hapo miaka ya 60 hapo kidogo, ilikuwa sawa kabisa. Wao sasa hivi wako mbali sana, na kwamba wao walikuja wakachukua nani korosho hapa Tanzania mwaka 85, mwaka 80 hivi, wakaenda kupanda kule kwao, wakaenda wakachukua karafuu kule Zanzibar. Sasa hivi wao wana export korosho kuliko sisi tunapo export korosho. Kwa hiyo Watanzania au wafanyabiashara walioko pale wamehamasika sana kwamba kama hawa wanaweza kufanya hivi, kwa nini tusiweze kufanya? Vietnam ile nchi kama unavyojua size yake ni kilomita 327,000 za mraba. Tanzania ni kilomita 945,000. Lakini wameuza mchele, export za mchele kwao ni 2 billion. Sio 2 billion tu, wanauza mchele Tanzania.
Pamoja na kwamba kulikuwa kuna taarifa nyingi za kusisimua na za kuweza kutafakari kwa wafanyabiashara vile vile sekta ya uzalishaji hapo Tanzania kuona kwa nini pengine hawafiki kiwango cha Vietnam. Ni nini hasa ambacho Tanzania imejifunza kutoka kwa Vietnam?
Mimi kwa kweli mimi ninachoona ambacho tumejifunza ni kwamba yani nchi tunatakiwa tufanye maamuzi ya kwamba tunaweza tukafika pale. Kitu ambacho kiambia historia ya Vietnam ni maamuzi tu magumu ambayo yamefanya kama nchi, tuwekeze wapi, tufanye nini, to build skills zipi, to acquire technology vipi. Of course unaweza kusema hao wako karibu na China pale, labda wamesaidiwa kumpa technology na China, lakini ni mambo ya mikakati tu, kwamba lazima tuwe na mkakati kwa kweli wa kujenga nchi ambayo ina viwanda vyake.
Na katika hotuba yake waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa akimwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli amezungumzia kwamba uchumi wa Tanzania unakuwa. Hii kweli inaakisi hali ya maisha ya Watanzania kwa hivi sasa, ukiangalia bei ya bidhaa na shughuli za ukuzaji kipato kiujumla?
kwa kweli uchumi wa Tanzania unakuwa, na hata ukiangalia yale makadirio ya benki kuu ya kwetu inaonyesha kabisa kwamba uchumi utabadilika hivi karibuni, na kwamba lakini kusema kweli bado mwananchi wa kawaida bado hajaiona hiyo.
Kuna hili swala la kubana matumizi ya serikali ambalo swala limeletwa na Rais John Pombe Magufuli, na kuna baadhi ya biashara ama wafanya biashara wameshalalamika kwamba hivi sasa watu wamekuwa hawana pesa na biashara zao zimekuwa zikidorora. Hili wewe unalizungumziaje?
Ni kweli kwamba serikali nyingi hufanya biashara na private sector yake ya ndani, lakini serikali hii inapobana matumizi imeangalia maeneo ambayo inaweza imesimamisha. Kwa mfano wanasema hakuna kufanyia mikutano nje ya kwenye zile kumbi ambazo ni za serikali ama kumbi za mikutano za hiyo ofisi. Sasa hiyo sekta binafsi wanaweza kuona kwamba wamenyimwa biashara, lakini nasema kwamba hayo sio mambo ambayo yanaweza kufanya sekta binafsi ya Tanzania ikashindwa kufanya biashara na serikali.
Unadhani lini Tanzania inaweza kufikia kiwango cha Vietnam?
Waraligongo, hilo swali zuri sana. Mimi naomba niseme itachukua muda kidogo, itachukua muda, lakini mimi nataka kusema hivi, kama tunakuwa na kasi kama hii tulionayo sasa hivi, kama ndio utashi, kama ndio kuwa champion kama Magufuli alivyo, itachukua muda kwa kweli mfupi.
Ni mkurugenzi wa taasisi ya sekta ya binafsi nchini Tanzania, Godfrey Simbeye, akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi tukitoka huko, wapi huko Tanzania, tunaungana naye mwenzangu Mary Mgawe ambaye anakuletea makala ya muulize daktari. Na ni makala ambayo yanazungumzia afya katika hali ya chanjo ya homa ya mapafu inayojulikana kama PVC10 kutolewa kwa watoto katika mji wa Kilifi huko Mombasa nchini Kenya. Na kama nilivyosema, mwenzangu Mary Mgawe anatupasha zaidi.
Chanjo hiyo inayojulikana kama PCV-10 ilitolewa kwa watoto 35,000 kwenye mji wa Kilifi kwa kipindi cha miaka 7. 80% ya watoto hao walionyesha miili yao inaweza kuzuia kupata homa ya mapafu mara baada ya kupatiwa chanjo. Marsha Ote, afisa wa utafiti kutoka shirika la afya duniani WHO, alikuwa miongoni mwa waliokuwepo wakati matokeo yanatolewa. Anasema chanjo hiyo haina budi kusambazwa haraka iwezekanavyo.
The results are a delight to see.
Matokeo ni mazuri kuyaona, na matokeo hayo sio tu kwa ajili ya watoto pekee waliopatiwa chanjo. Pia yanawalinda watoto wengine ambao hawakupatiwa chanjo pamoja na watu wazima. Kwa hiyo kwa maoni yangu, chanjo hii ina matokeo makubwa na inatakiwa kushawishiwa kutumika.
Homa ya mapafu ni ugonjwa unaoathiri mfumo wa kupumua ambao pia unasababisha ugonjwa kwenye mapafu. Kwa mujibu wa WHO, umeua zaidi ya watoto 930,000 walio chini ya umri wa miaka 5 kila mwaka. Nchini Kenya, ugonjwa huo umeua zaidi ya watu 16,000 karibuni katika miaka 2000, ingawa idadi hiyo imeshuka kidogo. Tabitha Mwangi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani huko Mombasa, alikaribia kumpoteza mtoto wake Matthew kutokana na ugonjwa wa homa ya mapafu miaka 7 iliyopita. Anajiona na bahati nzuri kwa sababu hospitali moja ya ndani iliweza kumwokoa.
When we got in, immediately he got oxygen. Now he got to a lot of hospitals.
Tulipofika tu haraka aliwekewa hewa ya oxygen. Hivi sasa unakwenda katika hospitali nyingi hawana oxygen, au unakwenda kwenye hospitali nyingi unakuta hazina dawa aina ya antibiotics. Kwa hiyo tuna bahati tumekwenda hospitali ambayo ilikuwa na oxygen na kulikuwa na dawa za antibiotics, na alianzishiwa tiba haraka. Nadhani mambo yanaanza kuwa mazuri huku chanjo ikiwa inapatikana na watoto wote watapewa chanjo.
Wizara ya Afya ya Kenya ilianza majaribio mwaka 2001 huku ufadhili ukitolewa na Gavi, kundi lenye makao yake mjini Geneva linalofanya kazi kuongeza fursa ya upatikanaji wa chanjo mpya na ambazo hazitumiwi inavyotakiwa. Matokeo ya majaribio yalifanywa kazi na watafiti katika taasisi ya utafiti wa madawa Kenya. Profesa Anthony Scott, mwanasayansi mwandamizi wa KEMRI, anaeleza kuhusu matokeo ya chanjo mpya.
We're seeing somewhere between 95 and 100% reduction.
Tunatoa punguzo la kutoa asilimia 95 na 100 katika kesi ya ugonjwa unaoathiri mfumo wa kupumua ambayo ni pneumonia, ambapo bakteria wanasambaa kupitia mishipa ya damu, na hilo ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo chanjo imetoa matokeo bora kwa aina mbalimbali za ugonjwa wa pneumonia, na pia inapunguza mzigo wa ugonjwa wa homa ya mapafu katika mahospitali.
Maafisa wa afya nchini Kenya sasa wanapanga kutoa chanjo kwa watoto wachanga kote nchini kwa dozi 3 katika wiki 6, 10 na 14.
Msikilizaji, yote haya nakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na muda si muda sasa mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Wanajeshi wa Marekani na Somalia wamefanya shambulizi la pili muhimu katika kipindi cha siku 5 dhidi ya kambi ya kundi la Al-Shabaab magharibi ya Mogadishu hii leo. Afisa wa Marekani ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba shambulizi la leo lilikuwa operesheni ya pamoja kati ya Marekani na Somalia dhidi ya kituo cha Al-Shabaab. Makamu rais wa Marekani Joe Biden amelaani mfululizo wa mashambulizi yanayofanywa na Wapalestina yaliyofanyika wakati akiitembelea Israel, akisema hakuna sababu za kuhalalisha mashambulizi haya ya chuki. Serikali ya Zanzibar imeeleza hii leo kwamba itaendelea kugharamia huduma za matibabu za ndani na nje ya nchi za makamu wake wa kwanza wa rais Maalim Seif Sharif Hamad hadi hapo hali yake ya kiafya itakapoimarika.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Utafiti baada ya utafiti umebaini kwamba moja ya njia bora za kufufua uchumi unaolegalega ni kuwekeza kwa wanawake, kwa sababu wakati wanawake wanaposhiriki katika uchumi rasmi wanazivuta familia zao na jamii kuondokana na umaskini. Bado wanawake wengi wanakabiliwa na vikwazo ambavyo vinadumaza uwezo wao wa kuanza au kupanua biashara zao. Hasa katika nchi nyingi wanawake wanajikuta katika wakati mgumu sana kupata fursa ya huduma za kifedha. Aghlabu hawawezi kupata mikopo au wanatozwa riba kubwa sana kuliko wanaume. Mwishoni mwa mwezi Februari, balozi wa Marekani kwa masuala ya wanawake ulimwenguni Catherine Russell alijiunga na wawakilishi kutoka Kiva na Benki ya Maendeleo ya Amerika kuzindua mfumo wa wanawake wa jasiriamali, juhudi ambazo zitasaidia kupanua fursa kwa ufadhili kwa wanawake katika nchi 83. Wakati wakopeshaji wanapojibu ombi la mwanamke mjasiriamali la mkopo kupitia Kiva, mfuko huo utatoa kiwango kama hicho dola kwa dola. Wakati huo huo, mfumo huo utakusanya takwimu na kuchukua hatua muafaka ikiwa ni juhudi za kupanua fursa ya ufadhili kwa wanawake. Takwimu zitasaidia kuonyesha mahitaji ya kifedha na harakati za wanawake wa jasiriamali kote duniani. Mfuko wa wanawake wa jasiriamali unataka kuboresha maisha ya wanawake kwa kuondoa viwango kwa uwezo wao wa kushiriki kikamilifu katika uchumi rasmi.
Muda mfupi uliopita ulikuwa unasikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Labud, mwelekezi wa matangazo Dwayne Collins pamoja na fundi mitambo Curtis Bynum. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunasema kwa heri kutoka Washington DC na tunakutakia usiku mwema.